На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефонът ни е 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Започва нашето здравно предаване «По-добре здрав». Ето темите, които ще чуете днес.
Какво да правим с псориазиса? Как да се справим с пролетната умора? Ако не можете да спите, и накрая, как да бъдем щастливи?
Скъпи приятели, започваме с първата тема за днес, а тя е посветена на болестта псориазис, какво представлява и как можем да се справим с нея. Псориазисът е хронично появяваща се дерматоза или обширна екзема, позната още от дълбока древност. Псориазисът, проказата и други кожни болести в Библията са описани с името лепра или проказа. Болестта засяга между 1 и 3% от населението на целия свят. Колкото повече се приближаваме към екватора, толкова болните намаляват. Затова висока заболеваемост има на Скандинавския полуостров. Сред етнически групи, като американските индианци и ескимосите, диагнозата се поставя много рядко. На практика тези хора почти не боледуват. И двата пола са еднакво засегнати от псориазиса. Болестта може да се прояви на всякаква възраст, но най-уязвими се оказват хората между 20 и 30 години, а желание за самоубийство заради заболяването се наблюдава при 10% от пациентите. Така твърдят някои статистики.
Какво е положението у нас в България? Близо 100 000 българи живеят с псориазис. За съжаление, няма открита профилактична мярка, която със сигурност да ни спаси от заболяването. Никакви храни или течности не предпазват. Като съвет срещу кожната болест може да се посочи единствено избягването на рисковите фактори. Отключващи болести могат да бъдат травми, слънчево изгаряне, някои медикаменти като бета-блокери, синтетични антималарични средства, литиеви соли, тетрациклини и, разбира се, стресът. Но първата и най-уязвима група са наследствено предразположените. Всеки трети случай на псориазис е генетично заложен. По тази причина, ако майката, бабата или друг роднина е бил засегнат от болестта, то рискът за децата е сериозен. Провокиращо може да се окаже също и непредпазливо излагане и изгаряне на солариум.
Според някои изследвания, ромите по-рядко боледуват от псориазис, но това не може да се обясни с зависимост между типа кожа и риска от болестта. Кожата се разделя на 4 типа според класификацията на американски учен Фицпатрик. Първият тип, например, е на бяла кожа, която винаги изгаря, но никога не почервенява. А на другия край на скалата, шестият тип, това е кожата на негрите. Не може обаче да се каже, че псориазисът има предпочитания към някой тип. В България се наблюдават всичките му форми, които са многообразни. Някои протичат леко, но при други се стига до живото застрашаващо състояние. За щастие последните, т.е. живото застрашаващите, са редки като честота. От началото на дерматологичната помощ у нас, или това е от далечната 1898 година. Тогава се създава първото кожно-венерическо отделение към Александровска болница. Винаги е имало високо квалифицирани, родирани специалисти, които са част от изтъкнатите учени на Европа, които се борят с тази болест.
Псориазисът, като хронично рецидивно заболяване, силно влошава качеството на живот. Затова за тези пациенти се счита, че живеят по-трудно и тежко, отколкото болните с сърдечно-съдови и дори ракови заболявания. Особено в млада възраст, когато индивидът е притеснен от кожата си, а именно чрез нея се представяме на света. С така увредено самочувствие от заболяването, болният има затруднения в социалната и сексуална активност. Базирайки се на тези обстоятелства, в последните години многобройни изследователски екипи са посветили работата си на облегчаването на живота на болните. Има голям прогрес в терапията. Диетата на пациентите с псориазис трябва да е бедна на мазнини, защото при тях нивото на липидите в кръвта обикновено е високо. Това от своя страна предразполага към развитие на сърдечно-съдови заболявания. Затова в последните години се прие, че псориазисът не е само кожна болест, а системно заболяване. Това е обяснението, че често тази диагноза се съчетава с високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, диабет тип 2, болестта на Крон, депресия и други.
Скъпи приятели, сега с Божида ще ви представим интервюто на професор Николай Цанков, председател на Българското дерматологично дружество, публикувано във вестник Труд тази година. Псориазисът лечимо заболяване ли е, професор Цанков?
Към днешна дата не може да се каже, че е окончателно лечимо, но можем да постигнем тъй нареченото клинично оздравяване. Това означава, че пациентът е здрав в момента на изписването, но след известно време, което може да е след 3 месеца или 3 години, имал съм и такива болни, се стига до рецидив и тогава се налага, разбира се, терапия.
Как се диагностицира тази болест?
За опитния дерматолог не е сложно, защото псориазисът има типични локализации. А те са на лактите, коленете, окосмената част на главата, ноктите. Понякога той може да вземе големи области на тялото, а в най-тежката си форма, наречена еритродермия, по човешкото тяло ни остава и 1 квадратен сантиметр незасегната площ.
Болезнени ли са тези поразени части от кожата?
Обикновено не. Рядко се придружават от сърбеж. Болките идват, когато се засегне цялото тяло и ставите.
А лечението какво предвижда?
То е локално или системно. Чрез първия метод се овладяват леките до средно тежките форми. Местната терапия включва класически лечебни средства, които са познати още от началото на медицината, като например катрани, салицилова киселина, охладителни кремове и някои по-нови средства, като калциневриновите инхибитори и производни на витамин D2.
Има ли природни извори, минерални води, които помагат на тези хора?
Българската дерматологична школа беше известна в чужбина с климатотерапията си и таласотерапията си в продължение на 60 години. Последният такъв специализиран санаториум беше в Свети Власт. Там под лекарски контрол се използваха възможностите за лечение на морската вода и слънцето. В момента на пациентите им е много трудно, защото държавата не плаща терапията. Но ние събираме групи в Балтийската Туза, например. Това е едно уникално място, защото там има морска вода, лиманно езеро, минерална вода и лечебна кал. Тоест имаме един невероятен комплекс.
Прилагаше се и метод с рибки, които откъсваха люспи от тялото на болния.
Да, такава терапия се провежда в Кангал, Турция. Болните там се поставят във вани, в които се пускат рибки, а те изяждат люспите, покриващи псориатичните плаки. Фактически, те заменят една част от локалната терапия, предвиждаща излющване на плаките. Така лекарствата по-лесно проникват в кожата.
А модерното лечение?
Ами с тъй наречените биологични средства. Именно с тях всички високо развити страни в Европа помагат на болните от псориазис. Разноските се поемат от съответните здравни каси или фондове.
А у нас какво се поема от касата?
Ми трябва да кажа, че нищо, когато става дума за кожните форми на болестта. Защото лечението е много скъпо. Средногодишно за един човек то е около 15 000 долара. Но това е спасението. С една или две инжекции месечно болните забравят замазането и дискомфорта, свързан с него. Здравното министерство и касата упорито отказват да включат тези лекарства в позитивния списък, но Българското дерматологично дружество в най-скоро време ще излезе с консенсус за заболяването. В него ще включим всички видове терапии и как да се действа при отделните форми, защото по отношение на терапията България е една малка страна, но тя е била в първите редици, а сега жестоко изостава.
Защо?
Защото у нас биологичните средства се доставят само по линия на клиничните проучвания. Или пък ако някой богат пациент се умее да си ги купи. Останалите обикновените хора, за съжаление, нямат достъп до това лечение.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533-032. Ако искате, можете да се свържете с нас и във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А можете да ни пишете и на нашия имейл awr-bg@abv.bg. Ако искате, можете да влезете и в нашия сайт awr.org. Уважаеми слушатели, продължаваме с другата тема в нашето предаване, а тя именно е как да се справим с пролетната умора. На пролет времето става все по-топло, дните все по-дълги, дърветата напъпват, птичките чурликат, обаче не всеки се радва на пролета. Някои хора страдат от пролетна умора, симптомите на което се изразяват в проблеми с кръвообращението, летаргия и сънливост. За тях преходът към лятното часово време в края на март е особено разстройващ. За всички, които все още не могат да усетят пролета, има две добри новини. Първата е, че съществуват начини да се презаредят батериите. Втората е, че повечето симптоми на пролетна умора изчезват обикновено към края на април. До май балансът вече се е възстановил, казва Томас Вайс, общо практикуващ лекар и психотерапевт от Манхайм.
Пролетната умора е признак, че организмът се приспособява към новите условия и по-специално към ултравиолетовата светлина и топлината. Болните и възрастните хора се адаптират най-трудно, а за жените преходът от зимата към пролета е по-болезнен, отколкото за мъжете. Увеличената слънчева светлина разстройва хормоналния баланс на тялото. Заради ултравиолетовите лъчи се произвежда повече серотонин, казва Михаел Шелберг, психолог от Хамбург. Серотонинът е известен като хормон на щастието. Необходимо е известно време, обаче преди той да надделее над предизвикващия сънливост хормон мелатонин. В по-тъмните месеци през зимата тялото произвежда по-големи количества мелатонин. Битката между двата хормона изтощава тялото.
Кръвоносните съдове също се адаптират към топлия сезон, като се разширяват. В резултат на това кръвното налягане се понижава и хората се чувстват изморени. Пролетните температури активизират много бактерии. Още една възможна причина човек да усеща умора. Хората често не забелязват, че страдат от инфекция. Телата им се защитават сами, без видими признаци за заболяване, но човек се чувства изтощен.
Преходът към лятно часово време прави пролета още по-затормозяваща за чувствителните хора. Загубата на един час нарушава ритъмът им за дни и дори за седмици, тъй като всеки здрав човек има биологичен часовник. Хората обаче не са оставени на произвола на адаптивната неадекватност на тялото. Те могат да се борят по различни начини срещу пролетната умора. Оръжията им са упражненията, контрастните душове, посещенията на сауна, кратките излизания навън без връхни дрехи, докато още е студено. Тези дейности стимулират способността на тялото да се приспособява. Съзнанието също играе важна роля в справянето с пролетната умора. Правилната нагласа е от особено значение.
Някои хора особено трудно свикват с пролета. Те са си създали удобство през зимата с мързелуване и висококалорични храни. През пролета, когато живота се пробужда, те предпочитат да продължат зимната хибернация и се оправдават за нея с пролетната умора. Експертите обясняват, че дори тези хора, макар и по-късно, чак през май, излизат от летаргията. Тогава, харесва им или не, всички се пробуждат. Докато това се случи, упражненията на открито и леките храни могат да улеснят прехода.
Уважаеми слушатели, преминаваме към третата тема за днес в нашето здравно предаване. Тя е свързана с нашето спане. Използвам материал, който е публикуван във вестник Труд от 5 април 2011 година. Мнението е на доцент Красимир Генов, който е началник на клиниката по неврология към Военно-медицинската академия. Сънът е естествен феномен за човешкия организъм, чрез който се възстановява психически и физически. Ставащото около нас, кризата, обтегнатите отношения обаче оказват влияние, което може да причини безсъние. От медицинска гледна точка сънят минава през две фази. Първата е на бавния сън, т.е. тъй нареченият ортодоксален, който има няколко подфази, а вторият е бързият или тъй наречен парадоксален, при който сънуваме. Защо се наричат така двете фази? Според движенията на очните ябълки, в първия случай те се движат бавно, това е хубавият пълноценен сън, когато организмът е в по-занижени енергетични функции и зарежда се за новия ден. Докато при бързия, лесно можем да излезем от това състояние и да се събудим. Разстройствата на съня най-вече зависят от емоционалния статус на организма и от физическото натоварване през деня. Най-често оплакване е трудно заспиване и многократно събуждане, а така се намалява продължителността на почивката. Това е причината да се наблюдава хронична умора, напрегнатост, емоционална нестабилност. Много често проблемите са епизодични, по-малко са пациентите с хронични оплаквания през годините. До безсъние може да доведат и тъга, загуба на близък, проблеми в работата и личния живот, промени в социалния статус. Проблемите често се дължат и на соматични оплаквания. Такива, например, са болки в кръста, корема в гърба, заради синдрома на бързите крака, те непрекъснато мърдат, хората нон-стоп се отвиват, завиват и затова са все в повърхностен сън. При наднормено тегло, когато се наблюдават и наречените аптонични паузи, спират да дишат, защото диафрагмата не подпомага за нормалното разгъване на белите дробове и така нататък. Лечението на безсънието е медикаментозно или се предписват и наречените психогенни мерки. Терапията с лекарства включва три големи класа препарати. В първият са тъй наречените барбитурати, които се прилагат от анестезиолозите. Те въвеждат пациента в медикаментозна кома, за да се възстанови по-лесно мозъкът им. Вторият клас е на бензодиазепините, които имат успокояващо, релаксиращо, сънотворно, антиконвулсивно действие, но при тях се наблюдават и странични ефекти. Водят до бързо привикване и се налага непрекъснато повишаване на дозите. Затова почти не се използват във всекидневната практика. При нея залагаме на третия клас – лекарства – циклопиролоните. Те бързо ни вкарват съня и намаляват броя на събужданията. Психогенните мерки предвиждат, например, болният да ляга тогава, когато му дойде сънят, да използва спалнята само за спане, а не за гледане на телевизия, четене и други. Нашите пациенти често страдат от болки в гръбнака, шията, затова ги съветваме да си купят добър ортопедичен матрак и възглавница, които възстановяват физиологичните извивки на тялото. Психическите натоварвания да приключат до 17:30-18 часа и до към 19:30 да е свършила и вечерята, за да може след това човек да започне да се подготвя за сън. Защото, за да влезем в физиологичния сън, трябва да се лягаме към 22 часа. Само така ще се наспим до 6 часа сутринта. Ако заспиваме след полунощ, се измества времето за бавния сън. Не трябва да лягаме гладни или прияли. Хубаво е преди отправянето към леглото хората с проблеми да си направят релаксираща процедура, топла вана или душ, лечебен масаж, да слушат музика при приглушена светлина. Добре е и спалнята, хубаво да е изолирана от дразнещи шумове.
Скъпи приятели, минаваме към последната тема за днешното предаване. Опитваме се да дадем отговор на един от най-често задаваните въпроси – как да бъдем щастливи? От 1937 година насам, група от 268 мъже, които завършват Харвардски университет, са анализирани, прецизно изследвани и наблюдавани от лекари, психолози, антрополози, социолози и физиолози. Целта на проекта е проследяване на участниците през целия им живот в опит да се определи има ли магическа формула за щастие и успех. След повече от 70 години, грандиозното проучване продължава и днес.
Експертите старателно описват от биографични данни, личностни черти, характер до най-съкровените кътчета от живота на тези мъже. Един от главните изводи от проучването, направено до момента, е, че за постигането на щастие няма конкретна формула, тъй като животът е свързан с прекалено много променливи. Освен това, всеки има индивидуални критерии, проистичащи от ценностната му система. Както можем да използваме физически умения, за да бъдем по-силни и здрави, така можем да усъвършенстваме себе си чрез психологически методи. Ето защо психолозите често обръщат внимание на вродената човешка устойчивост. Научни изследвания установяват, че за да бъдем по-щастливи, трябва да използваме този потенциал чрез активиране на ума и тялото. Ето и 5 идеи как да го постигнем.
Първата от тях е да се наслаждаваме на света около себе си. Натовареното ежедневие понякога действа като спирачка на доброто настроение. Заобикалящата ни среда рефлектира върху емоционалното състояние повече отколкото предполагаме, така твърдят психолозите. Бъркотията и хаосът вкъщи, например, могат да предизвикат силен стрес за повечето домакини, а шумът по улиците – мигрена. Затова отделете време да се насладите на дребните неща, които ще ви зарадват. Да помиришете цвете, да усетите тревата или полъха на вятъра – това има невероятен терапевтичен ефект.
Втора идея – комуникация с любимия. Говорете по-често с интимния партньор на приятни теми. Колкото повече позитивни емоции изживяваме, толкова по-щастливи ще се чувстваме. А ако все пак половинката не е от приказливите, опитайте с пригръдки и целувки.
Друга идея е, разбира се, изкуството. Пробудете твореца в себе си. Забавлявайте се с рисуване, боядисване или пък някаква друга артистична дейност. Проявете емоция в това, което правите. Произведението трябва да има смисъл най-вече за самите вас и най-важното, не е задължително то да е перфектно. Така или иначе, за много от дейностите, които вършим в ежедневието, се налага да постигаме съвършенство.
Отделете време за почивка. Следваща идея. Натрупаната умора често ни кара да се чувстваме нещастни и черногледи. Забравете за работата и ангажиментите и се отдайте на почивка и релакс. С отрицателните мисли и чувства можем да се преборим, като поканим любими хора на вечера, да поиграем с децата или пък да предизвикаме половинката в леглото.
И накрая уважавайте това, което имате. Действително много хора виждат чашата наполовина празна, докато други виждат наполовина пълна. Важно е да приемаме живота си такъв какъвто е, а не какъвто не е, ни съветват психолозите. Негативизмът рефлектира не само върху психическото състояние, но и върху физическото. Затова нека бъдем щастливи и доволни от това, което имаме.
Чален мрачен свят, Иисусе наш приятел мил, с нас върви по стром и по.
Щастливи сме,
щоб с нас е той,
приятел ва.
Самочая нас, печали мрачен и сломен, кран те поглеждам всеки час, о, направи ме ти Боже.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел.
Спасителя, и той ще ти навсегда попасть. ти към вечността.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел мой,
приятел верен и
любим. Радости ми,
радости ми,
нам дава той,
нам дава той, опасности и скарби той,
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав, следващия понеделник по същото време и на същата честота. До чуване и до нови срещи!